podcast for curious mind.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Halo, selamat pagi. Naomi Liandra hadir kembali di What's Trending pagi hari ini. Sudah hari ke-28 di bulan Maret 2024. Mungkin hari ini nanti sore akan ada planning buka bersama dengan teman atau juga keluarga. Tapi kalau Anda mungkin ngerasa takut, minder gitu ya, dan diolok saat bukber, ini ada tips dari psikolog, karena ini yang akan kita bahas di What's Trending pagi hari ini di KBR Pagi. Buka bersama atau yang kita sering sebut dengan bukber, ini memang jadi agenda wajib ya di bulan Ramadan, karena biasanya bukber ini juga sekaligus jadi ajang berkumpul untuk bareng sama teman-teman atau keluarga di tengah kesibukan kita masing-masing. Dan memang sudah dipastikan kalau di momen bukber atau berkumpul sama teman-teman ataupun keluarga saat Ramadan maupun Lebaran, itu bakal diisi sama macam-macam obrolan, pasti dong ya. Mulai dari basa-basi ringan yang bikin happy atau menyenangkan, sampai apa ya, olok-olok deh yang rada nyelekit gitu. Nah, karena itu beberapa orang jadi enggan untuk memenuhi undangan bukber, sementara yang lain juga tetap semangat aja berangkat. Di media sosial juga belakangan ini muncul konten-konten yang menggambarkan berbagai situasi pada saat buka bersama. Ada yang membuatnya seolah bukber itu jadi kesempatan pamer pencapaian dan prestasi sampai bikin minder. Nah, terus gimana dong biar tetap pede pas diundang bukber? Kita obrolin bareng setelah komen netizen plus 62 berikut ini.
Yang pertama @dxx, intinya jangan pernah bukber sama alumni. Lanjut komentar @mxx, bukber di masjid, udah makanan gratis, gak ketinggalan sholat maghrib lagi, cocok buat para perantau yang mau ngirit biaya. Lanjut @bangxx, ketika orang lain menikmati buka puasa bersama, mereka malah bersaing dengan harta duniawi yang tidak ada kaitannya dengan acara tersebut. @kungxx, betul sekali. Bukber adalah ajang memamerkan status, pencapaian, harta, tahta. @zxx, lagian kenapa buka bersama pamer kekayaan prestasi? Terus pas ditanya gimana amal ibadah pada diem. @halfxx, bersyukur temen gue yang sekarang pas bukber langsung sholat maghrib, terus bincangnya abis maghrib. @cxx, kalau gue bukber sama temen kuliah cowok semua malah bahas politik, diskusi pendidikan, masalah pemerintahan, cocok logi dan konspirasi. Lanjut @txx, lebih baik bukber bersama orang tua selagi masih ada. Lanjut @leftxx, gak cuma sama temen, keluarga pun juga sama. @inxx, bukber itu cuma kedok, aslinya adu outfit dan prestasi. @fajxx, tergantung si orangnya, karena gue punya teman tahu diri dan bisa dibilang masih suka menyempatkan diri untuk momen seru. Jadi kami full ngobrol sambil makan, bahas hal positif sama kalau ada masalah bisa diceritakan, jadinya bisa lebih akrab. Yang terakhir @mukxx, ya alhamdulillah sih, tiap bukber reuni teman-teman gue gak ada yang sok-sokan pamer, paling mentok cuma nanya gimana, sehat, kerjaan lancar.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Balik lagi di What's Trending KBR Pagi hari ini yang lagi ngebahas soal takut minder dan diolok saat bukber, dan juga ada tipsnya dari psikolog. Kalau Anda pernah ngerasa minder atau was-was ya, kalau pas lagi acara buka bersama dan mungkin teman-teman Anda juga ini menjadikan ajang pamernya mereka untuk ditunjukkan kepada Anda gitu ya. Nah, kita juga sudah tanyakan ke beberapa orang soal ini. Ada Naufal dari Cibinong dan Risma dari Bojonggede, Jawa Barat. Gimana sih jawaban mereka?
Kalau gua pribadi ya, ngerasa gak nyamannya itu ketika ada yang baru datang. Datangnya tuh biasanya mepet nih orang. Pakai lanyard perusahaannya. Perusahaannya ternama misalnya. Datang mepet maghrib. Kan semua orang jadi fokus ke dia gitu kan. Mana pakai lanyard perusahaan atau kemeja perusahaannya kan, PDL-nya. Itu sih yang bikin enggak nyaman, kayak nih kita nih semua yang udah pada datang pakai baju samaan misalnya. Kok dia masih pakai baju itu gitu. Itu sih yang ngerasa enggak nyaman. Kayak enggak kompak aja gitu. Apa sih yang mau ditunjukin?
Kalau was-was enggak, karena kita udah tahu nih pasti bukber ada aja nih
manusia-manusia yang menyombongkan dirinya ketika dia udah keterima di perusahaan ternama atau mungkin kuliah di kampus negeri kan. Kalau was-was sih udah bukan was-was lagi ya. Ya udah, kita ketemu pasti ngedengerin hal-hal yang kayak begitu. Kalau soal minder bukan pernah lagi, tapi setiap tahunnya pasti ngerasain hal itu karena balik lagi kita ngerasa kayak enggak sesuai ekspektasi aja sih. Yang lain udah berhasil di jalannya dia, kok kita masih begini-gini aja gitu. Tapi ya mau gimana kan, syukurin aja. Karena gue kemarin jadi panitia bukber kan di tahun ini, gue coba buat nih acara bukber kita bikin lebih seru, lebih serius gitu. Dibanding kayak kita bukber, ngobrol sana-sini, ngebahas pencapaian kan, kayaknya nggak banget gitu kan. Gue mencoba buat adain games atau ya kita karaokean mungkin. Kita bikin agenda-agenda yang seru lah pokoknya. Jangan ada waktu kosong di mana teman-teman semua yang ikut bukber ini ngebahas soal pencapaiannya masing-masing. Mungkin itu sih.
Sejauh ini justru aku mikirnya lebih ke positifnya ya. Kayak bukber tuh kan jarang terjadi. Jadi kita tuh di situ kayak live update sama-sama gitu. Dan aku nggak merasa iri sama pencapaian orang lain juga karena aku tahu kita sama-sama berproses, jalan kita beda. Jadi dan bukber tuh memang seharusnya dijadiin kegiatan yang positif kan. Karena memang tujuannya aja silaturahmi gitu. Jadi kalau minder atau was-was karena dijadiin ajang pamer gitu, enggak sih. Karena ya memang tempatnya kita lagi live update di sana dan lebih ngarah ke yang positif aja gitu. Jadi kalau misalkan kan ada ya tipikal orang yang kalau ngomong tuh nyakitin gitu, kayak sarkas-sarkas tipis-tipis. Nah kalau misalkan kayak gitu, aku lebih suka ditanggepin. Jadi tujuan orang yang omongannya nyakitin tuh kan supaya kita ngerasa gak nyaman, gak enak gitu ya. Jadi kalau kita tanggepin justru dia ngerasa gak puas gitu kan. Nah kalau orang yang nyakitin, aku lebih suka kita sautin aja, kita tanggepin aja gitu. Karena ya, jadi lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi kalau misalkan memang akunya yang gampang tersinggung atau aku lagi sensitif karena gak bisa ngebawa obrolannya, aku lebih ke memposisikan diri aku aja sih. Jadi misalkan ada obrolannya lagi gak masuk nih ke aku, better aku geser dulu ke teman yang samping ngobrolnya gitu. Karena kalau bukber kan biasanya rame-rame gitu ya, jarang yang cuma berdua atau bertiga. Nah kalau circle-nya berdua bertiga kan gak mungkin gitu orang-orang yang omongannya nyakitin. Jadi kalau bukber terus ada obrolan yang nyinggung atau akunya lagi sensitif, better kita ke obrolan yang lain dulu gitu.
Nah soal ini, clinical psychologist and co-founder of Enlightmind, Nirmala Ika menyebut kalau memang acara kumpul seperti buka bersama ini berpeluang jadi ajang pamer. Tapi tetap ada kiatnya juga kok untuk bisa tetap datang ke acara itu dengan hati yang nyaman dan menyenangkan. Seperti apa? Kita tanyain aja langsung ya. Oke, Mbak Nirmala, ini lagi banyak nih bermunculan konten-konten yang nyindir kalau bukber atau juga kumpul-kumpul lebaran itu jadi ajang nunjukin pencapaian. Nah, gimana nih menurut Mbak Nirmala sendiri?
Sangat mungkin sih. Maksudnya gini, di mana kita berkumpul itu kan sebenarnya memang ajang di mana kita akhirnya saling sharing ya. Sebenarnya tujuan awalnya kan itu ya. Ketika di mana kita berkumpul, yang misalnya kan apalagi bukber, silaturahmi kan akhirnya malah momen yang jarang gitu loh. Maksudnya kalau bukber itu kan kita biasa niatin ya, oh sama teman lama pun ketemu, sama teman-teman reuni atau apapun gitu kan. Jadi memang ini sebenarnya kesempatan untuk mengupdate sebenarnya sih kan, mengupdate informasi tentang dirinya. Cuma kan namanya manusia ya, kalau namanya update tuh kadang kan kita jadi pingin juga dilihat orang gitu ya. Apalagi kita memandang, oh si ini kayaknya oke nih, berhasil nih, ini mau gak mau akhirnya ya kita ya. Dan kemudian juga karena bukan teman yang biasa ketemu misalnya atau apa gitu ya, kan gak tahu keseharian kita. Jadi akhirnya yang kita update ya adalah memang mungkin pencapaian kita. Manusia kan jarang yang menceritakan kegagalan ya, apalagi sama orang yang gak deket-deket amat gitu. Jadi ya memang akhirnya memang jadi ajang seperti itu. Terus kalau misalnya kemudian apalagi sama keluarga, ya mau gak mau ya kita kan sama-sama tahu. Keluarga dibilang inti, kan kita sudah bilang keluarga harusnya menerima kita apa adanya, padahal kenyataannya kan enggak gitu kan. Apalagi kan kalau namanya silaturahmi itu kita gak cuma ketemu sama keluarga inti kita kan, tapi sama keluarga besar kan biasanya kan. Ya udah ya itu kemudian jadi ajang saling inilah gitu, ajang saling mengupdate informasi yang kemudian akhirnya mungkin jadi mengarah kepada ajang saling show off, saling paham ini ya, saling menunjukkan capaian atau apapun gitu. kalau ditanya itu wajar, itu sebenarnya wajar, cuma apakah sehat apa enggak ya sebenarnya jadi nggak sehat ketika kita jadi menjadi dapat merasa ada pressure ketika datang di situ, atau merasa jadi minder ketika datang di acara-acara seperti itu. Kan harusnya tidak seperti itu, harusnya ini memang beneran temu kangen yang ya udah bisa jadi apa adanya, cuma memang udah nggak berjalan seperti itu sih. Okay. Sekarang gitu kan.
Nah Kak Nirmala, kita lanjut lagi ya, apa nih kira-kira kiat supaya nggak minder pas datang bukber atau kumpul saat Ramadan dan Lebaran?
Gini, kalau kiatnya tuh yang pertama adalah, menurutku yang pertama kita harus pede dulu. Pede itu dalam arti bukan berarti kita punya capaian ya. Maksudnya gini, kita harus mantepin dulu niat kita mau datang tuh ngapain. Kalau memang kita ya cuma aku kangen aja pengen ketemu mereka gitu ya, atau aku pengen silaturahmi atau apapun, ya udah datanglah untuk itu gitu. Ketika ternyata acara itu berubah jadi ajang untuk pamer apa-apa, kan kita punya pilihan untuk pergi dari situ gitu ya, atau ya udah kita pulang cepet apapun alasan kita misalnya gitu kan ya, keluar cepet, atau ya, tutup telinga aja gitu kan, belajar. Karena tadi kalau kita sudah memantapkan tuh, tujuannya adalah supaya kita udah nembokin, membatasin diri kita sendiri dari hal-hal yang memang kita gak siap untuk terima, kayak gitu. Itu satu. Kedua juga misalnya kita udah tahu nih, setiap tahun kalau ketemu pasti ditanya itu lagi, misalnya paling sering kan kapan nikah gitu kan ya. Itu misalnya paling sering kalau bisa ketemu keluarga, atau kapan punya anak lagi. Ya udah kita udah siapin dengan jawaban-jawaban, atau kalau memang menurut kita sangat tidak nyaman ya enggak usah datang. Sebenarnya kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau enggak datang merasa bersalah. Oh ya udah datang, tapi ya tadi karena kita tujuannya dan untuk silaturahmi, ya udah kita ketemu beberapa orang kita mau temuin, belajar untuk ngeblocking tadi, atau ya memang ketemu tapi sebentar aja gitu.
Lalu gimana nih cara menguatkan diri biar gak down kalau gak memenuhi pencapaian itu semua nih Kak Nirmala?
Kita harus yakin dulu sama yang kita kerjain sih, maksudnya apa yang kita lakuin. Dalam arti gini, kalau kita ngerasa memang ini jalan yang memang sedang aku rintis, atau ini jalan yang memang aku inginkan, kita kan kan pede ya. Misalnya let's say nih, misalnya keluarga besar kita tuh semua PNS gitu misalnya ya. Terus kita sendiri melihat bahwa saya nggak mau jadi PNS, memang tidak pingin jadi PNS gitu kan. Saya pengen malah memang dia mungkin mengambil pekerjaan yang freelance gitu, bisa aja kan gitu kan. Dan kalau memang dia happy menjadi being freelance, ya dia nggak akan merasa terganggu sih dengan itu gitu kan. Tapi kan yang akan menjadi terganggu adalah ketika dia ternyata sebenarnya dia sendiri juga pengen jadi PNS, tapi dia mungkin gak dapat PNS-nya gitu kan. Dan kemudian dia sendiri udah dalam arti kecewa sama dirinya atau sedih sama dirinya. Nah itu yang akan makin tuh kalau ketemu sama orang lain tuh jadi akan makin seperti kena hantaman lagi gitu loh. Tapi sebenarnya kalau enggak sih ya udah gak apa-apa. Makanya maksudnya yang kita bisa lakukan adalah kita yakin dulu sama yang kita, diri kita sekarang gitu loh. Kita tuh sekarang apa sih misalnya kita, misalnya let's say yang paling simple, emang gue belum mau nikah, ya udah mantep aja emang kita belum mau nikah saat ini, bukan gak mau saat ini gitu kan, bukan berarti gitu. Kalau jadi kalau ditanya-tanya ya udah jawab aja dengan apa adanya, emang belum mau nikah, belum terpikir untuk nikah, atau memang kita memang masih mencari jodoh yang tepat misalnya. Jadi intinya adalah kita yakin dulu sama diri kita, karena orang tuh pasti akan komentar apapun sebenarnya kalau ngomong komentar ya kan selalu ya, misalnya gitu, kita semua udah PNS nih gitu, tiba-tiba ada saudara kita yang PNS sih gitu ya, emang PNS juga, tapi udah beli rumah baru, kita belum, tetap aja kan akan ada jadi ajang kompetitif ya gitu kan ya, nggak selesai-selesai sih. Tapi kalau emang kita ya udah emang ini aku sedang kerjakan sekarang ini, atau apa ini posisiku sekarang ini, apapun ini diriku ya udah. Dan kalau emang kita ngerasa nggak siap, nggak bisa menemukan alasannya gini, ini minimalisir aja kontaknya. Misalnya contoh yang paling gampang, ya udah ketika datang kita malah sibuk dibantu di dapur, atau malah bantu di area yang mungkin gak akan banyak ketemu oleh orang-orang yang nanya-nanya itu misalnya gitu kan. Atau malah ya udah kita main aja sama keponakan-keponakan yang kecil-kecil. Keponakan kan biasanya mestinya gitu lebih gak rese, lebih gak usil lah ya, karena mereka cuma sibuk main-main misalnya ya. Jadi kita petakan juga nih kondisi di keluarga kita seperti apa sih gitu loh, kalau kumpul atau kayak di pertemanan ini kalau kumpul itu seperti apa sih. Jawab aja jujur, kita mau perlu datang apa enggak sih. Terus kan kadang aku suka denger, ya kalau gak datang salah gitu ya, kalau gak datang malah mungkin nanti dinyinyirin gini-gini. Ya kalau memang buat kita datang itu lebih menyakitkan, dinyinyirin kan, kita gak datang dinyinyirin dia juga gak denger kan. Tapi ya itu makanya kita harus ngecek dulu, kita juga perlu ngecek kapasitas kita tuh di mana. Jangan melakukan sesuatu itu karena terpaksa gitu. Kalau kita tahu nih misalnya pertemanan kita, teman-teman kita ternyata kalau ketemu tuh emang rese banget gitu, toksik lah bahasa anak sekarang gitu kan ya, ngapain kita harus datang gitu kan. Gitu, kita bisa bikin bikin alasan. Kalau memang dia bilang, ah dia pasti, dia gak mau datang, dia kan gagal apapun, ya nanti kita gak denger juga sih, gitu kan. Jangan sampai gini, yang sering terjadi adalah sebenarnya orang-orang itu cuma biasa, tadi cerita-cerita biasa, tadi kan kayak gue bilang, sebenarnya namanya orang ketemu pasti kan saling mengupdate ya, apapun itu gitu kan ya. Kitanya yang udah minder duluan sebenarnya, sehingga ketika teman kita cerita, iya nih kemarin gue habis beli rumah, iya kemarin gue akhirnya beli rumah di sini, yang mungkin itu buat dia cerita biasa, karena sebelumnya misalnya dia kontraktor gitu, kontrak di mana-mana, atau sebelumnya dia tinggal sama orang tuanya, sehingga ketika dia cerita bahwa gue tuh akhirnya bisa beli rumah, itu emang something bukan buat pamer tapi buat dia juga relief gitu ya, akhirnya gue bisa keluar dari rumah misalnya. Tapi kalau kita dasarnya udah nggak pede, kita kan anggapnya dia pamer kayak gitu-gitu.
Nah sebaliknya gimana nih supaya bisa mawas diri, tidak sombong dan merendahkan orang nih Mbak Nirmala?
Kalau gini, kalau kita nggak yakin temen kita, aku kemarin belum lama tuh aku dapat cerita tuh katanya jadi ada pertemanan lah. Sebenarnya ini mereka emang bukan temenan deket ya, tapi satu temenan biasalah, temen reuni gitu loh ya. Jadi kan kita udah gak kenal lama ya gitu kan, misalnya udah gak main lama. Terus one day tuh satu, yang satu tuh cerita, iya kemarin gue abis dari Amerika gitu-gitu. Nah yang satu ini dia juga gak bermaksud ngomong sebenarnya ketika dia cerita, tapi maksudnya dia, wah eh lo dari Amerika lo udah nyoba ini belum gitu loh. Maksudnya lo kemarin nyoba ini gak, maksudnya sih yang menanggapi itu adalah saling sharing ya gitu kan, maksudnya dia gitu loh, maksudnya dia bahwa untuk bilang di situ ada ini nih, tapi ditangkap oleh orang yang cerita itu dia yang sombong malahan yang menanggapi gitu. Jadi sih kayaknya oh lo mau show off juga kalau lo udah pernah ke Amerika, padahal maksudnya nggak seperti itu. Nah kan balik lagi, nah kalau misalnya kejadian-kejadian gitu kita nggak bisa kontrol ya gitu kan ya, kita nggak bisa cegah. Yang bisa kita lakukan ya adalah satu, kalau memang kita mau cerita ya udah cerita, tapi kalau kita udah lihat oh dia kayaknya nggak berkenan ya udah diem aja, nggak penting juga orang itu nyoba makanan itu apa enggak. Karena memang mungkin sebenarnya mau diceritain orang itu adalah sebenarnya mau sombong, bahkan dia ke Amerika dia merasa dia mungkin teman-teman lain belum pernah, jadi dia nggak terima ketika ternyata ada teman lainnya juga berarti yang udah pernah ke Amerika, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita cerita-cerita aja kalau memang kita ngerasa pingin cerita. Tapi yang penting niatan kita sama, kalau kita udah ngerasa kayak gue nggak kenal deh sama mereka gini-gini, gue nggak tahu juga dia akan ngapain, ya nggak usah cerita. Kan kita bisa menceritakan apapun itu ke orang yang lain, bukan teman-teman ini. Apalagi kalau teman-teman ini ya tadi kan kayak cuma teman SMA yang udah jarang ketemu, bukan teman SMA yang geng ya gitu-gitu kan, ya ngapain? Gak perlu tahu juga kan mereka. Kalau kita nggak nyaman, nggak sih kita nggak bisa tahu nanti dia akan meresponin gimana, ya nggak usah cerita. Tapi kalau kita bodo amat, gue mau cerita gitu ya, terserah dia mau nanggapinnya gimana, ya cerita aja gitu.
Nah terakhir nih Mbak Nirmala, seperti apa nih basa-basi atau menanyakan kabar yang tidak menyinggung dan ngelewatin batas privasi?
Ya sebenarnya lebih batas yang saya, gimana kabarmu? Itu sehat kan? Itu standar ya, kalau apalagi kalau kita udah mulai berumur kan pertanyaan sehat kan? Gitu kan misalnya gitu. Udah di situ aja, kalau dia mau cerita, ya udah. Tapi kalau dia enggak, oh ya udah. Bisa dia, oh ya baik ini dia, oh ya udah, gitu kan. Misalnya kita mungkin ada yang kita tahu apa, misalnya oh, anakmu gimana? Gitu. Tapi jangan nyecer yang pasti. Kalau misalnya kita bingung ngomong apa, ya kalau kita juga awkward ngomong sama dia, ya ngomong aja yang lain. Kalau misalnya itu tapi ngomong apa kalau nggak nanya-nanya gitu kan ya. Yang nggak usah ngomong sama dia kalau gitu ya, sekedar komentar, eh makanannya enak ya bagi apa yang kita hidangkan di sini gitu ya. Atau misalnya komentar soal ambience yang kita datang, misalnya entah kita gitu, misalnya kita makannya di mana, di restoran atau di apa gitu-gitu. Lebih ngomongin yang netral-netral aja gitu.
Oke, terima kasih clinical psychologist and co-founder of Enlight Mind, Nirmala Eka. Cek IG-nya juga di @enlightmind.id.
Insiden kapal kargo berbendera Singapura menabrak jembatan Francis Scott Key hingga roboh Selasa kemarin berdampak pada operasional pengiriman barang karena jalur pelayaran di sekitar pelabuhan terpaksa ditutup. Efek domino penutupan pelabuhan tersibuk itu diperkirakan bakal mengganggu rantai pasokan. Dalam video yang beredar di media sosial, kapal yang mengangkut 22 awak itu menabrak salah satu pilar jembatan yang berada di Baltimore, Amerika Serikat itu. Perusahaan manajemen kapal Sinergi Marin mengatakan kapal sepanjang 948 kaki itu kehilangan pendorong sesaat dan sempat menjatuhkan jangkar sebelum menabrak. Langkah itu bagian dari prosedur darurat. Akademisi dari Pusat Manajemen Pengetahuan dan Penelitian Pengendalian Tembakau atau TRC Thailand memperingatkan tentang penjualan rokok elektrik baru atau vape yang dikenal dengan Toypot. Toypot terlihat seperti replika kartun populer yang menargetkan mahasiswa dan pelajar sekolah. Mengutip Antara, manajer proyek di TRC Sri Rahlapiai menyebut pengusaha rokok elektrik telah menyesuaikan produk vape dengan model miniatur mainan, pola tulis lucu, karakter kartun, dan tampilan lain, sehingga tak terlihat seperti rokok elektrik. Saat ini, Toypot sangat populer dan sudah menyebar di kalangan siswa sekolah dasar. Vape jenis ini adalah generasi kelima rokok elektrik. Menurut TRC, nikotin dari rokok elektrik dapat mempengaruhi jantung, sel otak, dan sistem pernapasan anak-anak. Ia mendesak pemerintah Thailand melarang penjualan dan impor rokok elektrik. Elite menjadi girl group pendatang baru yang telah memecahkan rekor baru segera setelah mereka melakukan debut dengan mini album Super Real Me pada 25 Maret. Mereka menjadi girl group pertama yang masuk ke chart Spotify Global setelah hari pertama debutnya. Menurut Spotify, pada tanggal 25 Maret, Magnetic yang merupakan lagu debut Elite masuk tangga lagu global di posisi ke-160. Girl band ini debut di bawah manajemen Benefit Lab, rumah dari boyband jebolan survival show Island and Hypen. Sebelumnya, rekor dipegang oleh Le Sserafim yang memasuki chart global Spotify dengan Fearless hanya 2 hari setelah mereka debut.
What's up Indonesia?
What's up Indonesia dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat tidak menukar uang sembarangan atau di tempat tidak resmi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi peredaran uang palsu menjelang Lebaran dan Pilkada serentak yang digelar di beberapa daerah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Mohoirul Rofiq, menjelaskan selain di bank, penukaran uang bisa dilakukan di kas keliling yang disediakan BI. Menurutnya, proses penukaran cukup mudah dan cepat, bahkan tidak ada nilai kelebihan untuk jasa penukarannya. Selain di lembaga resmi, BI juga memberikan tips mengantisipasi uang palsu. Pertama, tidak melakukan transaksi penukaran di tempat gelap karena bisa memberikan kesempatan pelaku kejahatan. Khairul Rofiq juga meminta masyarakat seksama mengenali uang asli dan palsu dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Ia mengatakan apabila ada keraguan masyarakat terhadap keaslian uang yang ditukar, bisa meminta kepada perbankan terdekat atau ke BI untuk melihat kondisi uang asli atau palsu. Selanjutnya ke Jakarta. Kementerian Kesehatan mencatat hingga awal bulan ini terdapat 16.000 kasus demam berdarah denggi atau DBD, 124 diantaranya meninggal. DBD tersebar di 200-an kabupaten atau kota, terbanyak di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, dan Lebak. Praktisi Kesehatan Masyarakat Kemenkes Nabila Salma mengatakan, lonjakan kasus DBD tahun ini lebih cepat dari kondisi biasa sehingga butuh konsolidasi antar lembaga dan kementerian. Kata dia, pencegahan DBD tidak hanya berkaitan dengan tindakan di rumah atau pemukiman, tetapi juga memerlukan perhatian pada 9 tatanan kota sehat yang meliputi tatanan kehidupan masyarakat, permukiman, fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi, perkantoran, perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanggulangan bencana. Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk penerapan PSN 3M, menguras, menutup, dan mengubur yang dilakukan di berbagai tatanan kota sehat dan dipimpin oleh penanggung jawab masing-masing. Praktisi Kesehatan Masyarakat Kemenkes Nabila Salma berharap temuan kasus DBD harus ditindaklanjuti serius dan cepat untuk memitigasi resiko lebih parah. Semisal dengan pengasapan dan sosialisasi mitigasi DBD hingga ke tingkat keluarga. Masih dari Jakarta. Pemerintah mempercepat transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan prioritas 9 layanan utama yang akan diintegrasikan dalam platform nasional yang dinamakan INA Digital. Anas mengatakan hal ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintah berbasis elektronik atau e-government yang efisien. INA Digital yang akan dikelola oleh Peruri bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan bertukar informasi antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan antara lain administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Layanan ini akan diterapkan secara nasional paling lambat pada Mei mendatang. Integrasi ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah. Dengan penekanan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, layanan publik bisa lebih responsif dan akuntabel. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye.